አብሎ ለግድብ ህዳሴ የኢትዮጵያ ማኺሉ ዝካሄድ ሱሉ ሳውል ዝብ ከመይቀጽል ንዝብል ዝቀረበ ሰነድ ከኢላታት ግብፂ ነጽጋቶ አሞንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዞሎ ናይዶብ ጎንፂ ለምውን በሰላማዊ መንገድ ይጥራህ ይፈታህ ዝብል መርገጺ መንግስት እዩ ክብሉ ዋህብ ቃል ሚኒስትር ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አፍሊጠማለው መለስካቸው አማይል ይሁልና እንዲያ ፈወርቂ ከተቅርቧያ
ሐደ ወርሒ ተቋርጹ ጸንሐ እቲ ስሉሳው ድርድር ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት እንደገና ክጅመር ከሎ ኪላታት ሕብረት ኣፍሪካ ዘቕረብዎ ናይ ሰነድ ሜላ መደራደሪ ግብፂ ሙሉእ ብሙሉእ ውድቕ ገይራ ተኽብሉ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ሚኒስትራት ወፃእን ሃፍቲ ማይን ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን ዝተረኸብሉ ሰንበት ዝጀመረ ድርድር ቀንዲ መዘራረቢኦም ዝነበረ ሓሳብ እቲ ድርድር ብኸመይ ይቐፅል ዝብል እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ዝሰየምዎም ኪላታት እቲ ድርድር ዝካየድ ሉሜላታት ዘሐዘ ሰነድ አቅሪቦም ሰለስተያተና ሀገራት መርገጽን ገሊጸን ኢሎም
እኛ ከሞላ ጎደል ዊሰርተን ኳሊፊኬሽንስ ተቀብለናል በኢትዮጵያ በኩል ማለት ነው። ሱዳኖችም
ንሕና ምስ ገለ ድሩትነቱ ተቀብልና ያለና በወገን ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሱዳናውያኑን ናይቶም ኪላታት ይጠናኸር ዝብል ዝጠንሐ መርገጽ አለዎም ሎሙን ነዝወስኺኾም የም ተቀብሎም ዘለው በወገን ግብጽ ግን ነቲቶም ኪላታት ዘቅረቡ ሰነድ ሙሉእ ብሙሉእ ውድቅ ተገይሩሎም። ስለዚህ መወዳእታ ዝተበጽሐ መደምደምታ ኪላታት ሰለስተ ሀገራት ዛጊድ ዝነበሩ ኣፈላላይን ሓድነትን ፈላልዮም ዝመጽእ ሰንበት ሒዞም ክቐርብ እዩ ኢሎም ኣለው ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባቲ አብዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጠረ ምስሕሓብ ኣመልኪቶምውን መብርህ ክህቡ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ እቲ ዶብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብቲ እዋን ንሱዳን ዘመሓድር ዝነበረ መንግስት እንግሊዝን ኣብ 1902 ዓ ም ዝተኻለለ እንተኾነ እኳ ብዝግባእ ተፈልዩ ምልክት ተገይረሉ ስለዘይተኻለለ ውሳነ ከይተገብሮ ንልዕሊ 100 ዓመታት ዝፀንሐ እዩ ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሰሙናት ብሓይልታት ሱዳን ተፈፂሙ ዝበልዎ ዘርዚሮም እዚ ዘላቅ መፍትሒ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ናይ ኢትዮጵያ አማራጽ ዝበልዎውን ከምዚ ኢሎም
በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ህግ ማስከበር ላይ በምናተኩርበት ሰዓት በዚህ በኩል ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ወደ ውስጥ የመግባትና ያለ አግባብ
ኣብ ሰሜናዊ ሃገርና ሕጊ ኣብ ምኽባር ኣብ ዝተኮርናሉ እዋን በዚ ወገን ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ናብ ውሽጢ ናይ ምእታውን ብዘይግቡእ መሓዝን ነቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝብን ሓረስታይን ምጉዳእን ጥራይ ዘይኮነስ ብሓደ ሓደ ላዕለወት ሰበስልጣን ድሕሪ ደጊም እዚዩ ጉዳይና እዚዩ ዶምና ኣይንለቅን ዝብል ኣንፈት ምንፅበረቕዩ ብወገን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ናብ ዝነበርናዮ ንመለስ እሞ ናይ ምክላልን ናይ ምፍላይን ነገር ከምቲ ዝጀመርናዮ ኮፍ ኢልና ብሳይንሳዊ መንገዲ ኮሚሽን ዶብ ኣሎ ኢላታት ኣዋፊርና ንስራሓዮ ዝብል እዩ ተዘናጊዕና መሲልኩም ነዚ ተጠቂምኩም ኣትኹም ክትቅመጡ ኣይትኽእሉን ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሕስሳዓርኩሞ ሰራዊት የለን ግደፉ ናብ ሰላም ንኺድ ናትና ዝዓበየ ስእሊ ርክብና እዩ ኢና ንብል ዘለና እዮም ኢሎም ሓይልታት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እዚ ዝተባሃለ ዓይነታት ስጉምቲ ወሲዶም እንተኮይኖም ንምንታይ እዩ መንግስቲ ወራርዩ ኢሉ ዘይፀውዖ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝሃበዎ ምላሽ ዝሰርሕዎ ካብ ሕጊ ዝወፀ ስራሕ እዩ ንሓረስታይ እውን ጎዲኦም እዮም ግራውቲ እውን ዘሪፎም እዮም ዝብል እዚ ኣብ እዋኑ ተገሊፁ እዩ ድሕር ምባል ግን መልሲ ብዲፕሎማቲክ መንገዲ ተዋሂብ እዩ ኢሎም ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ደመቀ መኮነን ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ብምዃን ንኣባላት ኣምባሳደራት ሕብረት ኤሮ ኣውሮጳን ካልኦት ወከልቲ ለገስ ሃገራትን ብዛዕባቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሲዱ ዝተባሃለ ሕጊ ናይ ምኽባር ክብሉ ዝፀውዕዎ ስጉምትን ሰብኣዊ ረድኤትን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ንምምላስ ይስራሓሉ ዝተባሃለ ፍፃመታትን ገሊፆምሎም ክብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምዝራቦም መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።